Lepo pozdravljeni v popkastu na 24.com. Moje ime je Simon Vadnjal, danes pa v naši družbi Jure Henigman in Timon Šturbej, igralca filma Zbudi me. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako, ko smo lihko malo jutreni, ne, sta ob jutrih. Uno, pol ure me pustna mera, ali joga, sonce, cveti.
Jaz tako vstanem ob šestih vsak dan.
Kakšen poseben razlog?
Meni je že sred dneva.
Kakšen poseben razlog ob šestih?
Življenje, ne vem, otroc, družina, pes, ne vem, mislim, sej ni tako, da je skos ob šestih, no, ampak zdaj zadnje čase pa res, mogoče, zdaj sem na tem postu, tako, ka upam, da čim več Slovenije.
Resno, na 40-dnevnem?
Ja.
Bravo, tudi. Prvič? Ti tudi?
Bravo.
Ok, gremo po vrst, se pravi, ja, prvič.
In drugačno verjamem, to verjamem v neko zmernost, ampak sem rekel, ajde, da probam. In v bistvu muka, ful, je bila, zdaj pa recimo že, ne, že kar ful velik časa pretekal in lej, pozitivni učinki, tako se mi zdi, zjutri vstanem, tako sem fresh.
Bravo.
Grem ven sonce, toplo je že pomlad, tako da, dobro.
Uprosti, sam sebe si izval ali te je kdo?
Ja, v bistvu, sam, pa tako, a veš, kaj se to začne, pa pol, pa vsi neki, pa rečeš, mislim, ponavadi si rečem, pa kaj z vami, mislim, ne. Letos mi je bilo pa tako nekaj me kar potegnilo, pa sem rekel, mogoče bi pa jaz tudi malo te svoje toksične navade dal na stran.
Lepo, Timon.
Ja, jaz tudi podobno sam sebe v bistvu.
Kako ti gre?
Pauze. Gre mi v redu, dobro.
Kaj je največji problem? Kuzman, profesor, yeah. Matematik, ki je to dolčeš, je bil, mislim, da celo ambasador akcije, mi je razlagal, da v bistvu sploh ni problem pri njemu ali pa pri ljudeh, ki to počnejo. Družba, ne, ki greš na fuzbol ali pa na košarko ali pa zvečer ven, ne,
v bistvu,
podobne
je,
izkušnje.
Ki si v družbi pa sediš, pa ne veš, kaj bi delo z rokami. Pa na neki točki postane malo naporno, mogoče.
Pa ta šesti kamilični čaj, pol?
Tako, ne veš več, kaj bi pil, pa si tako, ok, radenska Coca-Cola, brezalkoholno pivo. Na eni točki to tega zmanjka, ja. Ja, lahko sam malo skočno. Zdaj sem poslušal nek podcast od NIJZ-ja, kjer sem zvedel, da je v 0,0 perih lahko po zakonu do 1,2% alkohola, kar se mi zdi šokantno. In se pravi, če ti spiješ 3-4 brezalkoholne pere, kada bi dregnil enega ta pravega, ne? To se mi ne zdi v redu, ker v bistvu zdaj mi, ki ne pijemo, ti spiješ recimo 3-krat več perov, kakor bi običajno, ne? Le zakaj?
Pismo, ja, ja.
Tako da to
je treba brati deklaracije in drobni tisk, hočeš reči, ne? In ja. To z unim povečevalnim.
Ne vem, pa se ne vem. Nisem preveril, ali to piše na flaši, ali ne, ampak, ja.
Mogoče pa, ne, kamilce, to, ali čaj, ha?
Tako, da otroc ne moramo spaliti. Brez alkoholnih perov. Ja,
se strinjam, niso. Absolutno. Danes se družimo zaradi novega slovenskega celovečerca. Zbudi me. Dajmo začeti za ogrevanje samo s par besedami, bom potegnil kar iz scenarija, iz dialogov. Muslič, Čefur, pa bojijo se nas. Kako bi povzela iz teh 3-4 besed rdečo nit zgodbe?
Zgodba se naslaja na pač ksenofobijo. Se mi zdi, da pri nas je dost poznana tema. Ne? Zdaj, režiser in tudi ko scenarist je začel razmišljati o scenariju tam leta 2015, ko se je začela ta prva migrantska kriza in je pač stvar okrog teme, točno to, Muslič, Čefur, Slovenc, ti nisi naš, ti ne spadaš, Raus.
Sovražno zrače takrat, ki je bilo sploh na spletu
ja.
In v medijih, a ne.
Še dobro, da je danes ful drugač, a ne?
Sem lih to hotel reči, Timo, se ti zdi, da je to preteklik treba uporabljati, ali kar permanentna stvar?
Mislim, da je to kar permanentna stvar, je pa spet stvar okolja. Zdaj, lahko se ti gibaš v enem mehurčku, kjer so ljudje zelo tolerantni, imajo dosti razumevanja, potem pa greš 20 km naprej, srečaš popolnoma drugačno sliko.
Ali pa celo v istem bloku, v isti hiši, popolnoma diametralno nasprotno stališče odnos, ne?
Recimo, pa tudi v enakem stanovanju, ja.
Meni se zdi, da je še slabš. Mislim, pa ne sam s ksenofobijo, meni se zdi, da tudi v ta duh časa trenutno, da pač v bistvu skozi nazaj hodimo. Mislim, namest, da bi šli naprej, namest, da bi bili skozi bolj tolerantni, namest, da bi se odprli, pač vse se globalizira, da bi pač razumeli stiske ljudi, zakaj prihajajo, v bistvu se skozi bolj zapiramo, vidimo pač desne politike, imajo vse več in več moči in mislim, da je film danes še bolj aktualen, kakor je bil takrat, ko so si ga... si ga je režiser zamislil.
V kakšnem okolju ste odraščala? Timon, ti v Mariboru, kdaj si prvič zavohu kot mulc ksenofobijo ali pa vsaj nacionalizem?
Ksenofobije na ta način v bistvu ni bilo, vsaj v moji družbi ne, pa tudi mislim, da ne v širšem okolju. Ne vem točno, zakaj je tako, mogoče Maribor kot eno postindustrijsko mesto. Nekako ni bilo teh razlik čutiti sploh, no. Niti, mislim, noben se ni ukvarjal s tem, kakšen prijemek imaš, kako govoriš. Da nacionalizma pa je seveda tudi bilo nekaj, ja. Mogoče v srednji šoli takrat, da sem se nekako začel sploh srečevati s tem konceptom. Ali pa da sem zapazil, recimo, v bližnem okolju.
Jure, pretep, Ribnica?
Ja, Ribnica. Zdaj mi da se tudi... imava kar generacijski gap, ne? Tako da jaz sem v bistvu hodil v šolo glih v cajtu te naše jugovojne in se spomnim, da takrat smo velik, tudi v Ribanci smo, kar veliko otrok je prišlo, pač iz Hrvaške, Bosne, Srbije.
Kot tako, begunci, ne?
Kot begunci. Vsak razred smo dobili tako par teh otrok. In kakor se spomnim, itak je zmer otroc, so, mislim, pač si zelo direkten, ko si otrok in ni tako, da smo zdaj vse sprijeli tako, pridite, ampak v resnici smo se dosti hitro navadili, tudi oni so nekako, pač jezik je bil ta uvera, ne, vse nisem več ona generacija, ko smo si govorili srbo-hrvaško, ne, ampak se mi zdi, da so se nekako vklopili in da je bila ta stopnja solidarnosti razumevanja do teh otrok večja, drugačna, kot je danes. Ker zdaj imamo otroke, ki so tudi v šoli, pa so tudi dobili, ne vem, sošolce iz Ukrajine, pa tako, ali pa ne vem, kdo ima mogoče že odprej, ima potomce iz Rusije in je ful velik tega, teh pritiskov, tega bulinga, kar z tega tiče tako v bistvu. Grdo. Ja, mislim, veliko se to dogaja.
Vse, če se spomnimo od tistega primera šestih dijakov v Kranju, se pravi otrok v bistvu. Mladoletni so bili migranti, ki jih niso hoteli sprejeti, takrat mislim, da se je cela ta skupnost uprla. Kar grozno.
V zanimivi vlogi sta v filmu brata, Jure, ti pravzaprav Timonu neki vrste vzornik, starejši brat, ne? Kako sta se našla pravzaprav v tem? No, tako da moramo pa še to pojasniti. Timon, ti si Jure v filmu, Jure, ti si pa Rok v filmu, ja?
Ja, tako.
Dobro, super.
Generacijska razlika je ta prava, da zato, da sta lahko čisto normalno res brata.
Ja, mislim, da smo pol, ko so zakastali, ko so najo zakastali, da se je pol tudi, ko smo imeli zelo veliko časa, zaradi COVID-a, pa takrat je bila še blokada filmskih sredstv, tako da so te vaje, smo imeli kar veliko časa za vaje, tako da smo lahko, recimo to pred zgodbo, najno, tako proper prilagodili, tudi glede na to, koliko sva razlike, pa vse te stvari.
Oprosti, Jure, ti imaš podlago v različnem življenju za to, kako je biti starejši brat. Odraščal si v družini s štirimi otroki, ti si bil ta starejši brat, ne?
Ja.
Pa še eno sestro ste imeli, bratje, ne?
Tako.
Se pravi, ta mentorski, jaz sem ta glavn, ubogite me, jaz bom tlele zdaj vodu, to ti je znano.
Ja, verjeten. Mislim, pač ne poznam naš drugega, ne? Nikoli nisem bil starejšega brata, tako da. Nikoli tudi... recimo vem, da moja hči si ful želi, da bi imela starejšo sestro. Ne? Jaz si nikoli nisem želel, da bi imel starejšega brata. Meni je bilo, sem imel recimo bratranca, ki je 4 leta starejši, pa sem velik, mislim, imel sem, tako da je za filo to vrzel nekoga starejšega, ki priješ do njega, pa ne vem, ima že neke igrce, pa ti gledaš, pa tako hočeš v bistvu biti tako kot on. Tako da imam to figuro sem imel v življenju. No. Kar se pa tiče družine, sem pa ja. Tako da, ne vem, mi je naravno nekako mogoče bolj biti vodja.
Kaj je bila frka, so poklicali Jureta, da je reš to, un mi teži, da je to zrihti.
Pa bilo je, veš, da je bilo par situacij. Vem, da sem enkrat, da mi enkrat, ampak to je bilo ful malkrat, ker se mi zdi, da smo taka familija, da noben ne reče tako za tako pomoč, ampak mi je pa sestra imela enkrat težave, ne vem, ta mene tret, četrt razred, da en teži. Pa sem ga po spravil v red.
Vprost, ti si pa tudi starejši brat, ne? V resničnem življenju. Ko se pa ti znajde v tej vlogi, ta starejšega, veš, ta unga tam, bolj zrevga, bolj izkušenega?
Ma ne vem, kako sem se znajdel, pa znajdeš se v tej vlogi.
Si kdaj reševal kakšne situacije?
Situacije nisem nikoli reševal takšnih, tudi živeli smo v bistvu ločeno, tako da mogoče sem bil tudi na ta način malo premal prisoten, da bi lahko na ta način interveniral, tudi če bi si želel. V redu, ne vem, z bratom ima ful lep odnos.
Mal manj lep odnos, ne, pravzaprav odigrata v filmu Zbudi me, gre pravzaprav za odnos dveh bratov, odtujenih, v takem zelo toksičnem okolju, z odsotnim očetom, v bistvu pokojnim očetom, no, mama z boleznijo, jesenice, delavsko okolje, tak res film ste zastavili, da je težka zgodba, ne, tako da, na kakšna čustva računata, da jih bosta probala z ostalo seveda igralsko ekipo iz gledalcev v kinih vam potegnet?
Pa ja, jaz mislim, da skozi z večjo distanco, k, mislim, več časa, ki je minilo od tega snemanja, bolj se mi zdi, da je, kakorkoli je film, da govori o težkih temah, ne, ampak pa v bistvu čist da nahiter, čist malo se dotakne. Se pravi, to je nek fant, ki se zbudi iz kome.
Zato zbudi me, ne?
Zato zbudi me, mogoče, ja. Še njegova punca je zran, ki jo igra Živa Selan in on se nje ne spomen. Se pravi, ima tako delno amnezijo, ne spomen se enega dela svojega življenja, ne spomen se, da se je v bistvu iz Jesenic preselil na Bled in spomen se sam Jesenic in hoče od nje, da ga pele domov, tega, kar se spomen, in prije spet domov, na kar on počas rekonstruira svoje življenje za nazaj. Se pravi, zakaj se je sploh odselil, v bistvu je na nek način skoraj malo pobegnil iz teh Jesenic. Kaj sem hotel povedati?
Zgodba in potem na novo odkrijo svojo preteklost.
Tako, na novo odkrijo svojo preteklost. Pač brat, ne, ki ga pa Timon igra, pa ostane tam s to mamo. In seveda on pa
prevzema to preteklost njegovo. Zdaj, če se on skuša, se pravi Rok, distancirati od te svoje preteklosti ali pa čuti nek sram do tega, ga pa Jure zelo idealizira kot starejšega brata in si želi po njegovih stopinjah.
Sta gledala film Generacija X z Edwardom Nortonom?
Ja.
Mičkem podoben, ne?
Zelo podobno, mislim. Ja.
Ta toksičnost pravzaprav, ne? Zgledovati se po starejšemu bratu, ki ga je kar zabluzil, ne? To ugotovo, ampak kljub temu, da se spreminja, želi iti na boješ, ne, mlajšega brata vleče v brezna, ne.
Ja, mislim, tam je ful, mislim, tam je ta odnos v bistvu, kakorkoli je film pač drugačen, mogoče on bolj ekspliciten, kar se nasilja tiče, ampak ta odnos med bratoma je pa res podoben, ne, s tem, da on je pač, Edward Norton je tam totalno radikaliziran v enem momentu, pa se mu pa naredi sviča, ne. Mislim, brez neke amnezije, mi imamo za to tle sredstvo te amnezije, ne.
On ima pa zapor, ne, če se ne motim.
On ima, ja, on ima, on ima tudi to, ja. Čeprav, ne, a misliš Edward Norton, ne. Ja, ja, on ima zapor.
Tam je switch,
klika, ne. In ko pride nazaj, v bistvu, to je zelo podobno, ne more verjeti, kaj se dogaja tam mamu in ne more ga, ne more ga več, ne more ga prepričati, ta mal, pa v bistvu, ko ga gleda, ne, si pa misli, kjer pusti si ti, kva si s tabo zgodila, ne.
Si mi vzel besede z jezika točno tako, ne, pravzaprav starejšega brata za slabiča začne dojemati, ne. Nora zgodba, koliko osebno sta imela med odraščanjem stika z nasiljem? Fizično nasilje, psihično nasilje, tega je tudi kar nekaj v filmu.
Ja, jaz mislim, da je to prisotno povsod. Imamo stik že dost hitro. V bistvu, če se spomnim, že v samem vrtcu smo se med temi pauzami, fanti je ful pretepali, pa so šivali glave. Tudi v osnovni šoli, v srednji šoli mogoče manj, ne vem, tudi mogoče nasilje se stopnjuje do te mere, da rata bolj resno in tudi zaradi tega ima bolj resne posledice. Ampak ja, če ne drugega, že vsaj psihično nasilje, no, ki ga pa tudi ni zanemariti, je prisotno.
Tvoje izkušnje, Jure?
Ma, jaz sem zelo nekonflikten človek. Včasih kar preveč nekonflikten, tako da res ne maram se ful, že od zmeri sem se raj izognil. Mogoče mi tudi malo pomagal, da mi je bilo malo lažje, ker sem bil zmer kar tako velik. Tako da v bistvu to v resnici pol ugotoviš, da ti v bistvu ta vizualna podoba ti pomaga, da se kdaj lahko izogneš nasilju, zato ker se kdo premisel, da bi te vžgal, ker si mislil, kao pa pol. Tako da v bistvu, ja, ampak te druge vrste, to neko psihično, to medvrstniško, te neki čudni, ki si v odraščanju, čudni egotripi, pa dobro, rokomet sem treniral, ki je kar precej nasilen šport, ne, ampak to je nekaj drugega, to je pač šport, a ne. Kjer pač dobiš udarc, ampak veš zakaj, ne, je čist drugo, če ti dobiš udarc, da ti nekdo hoče udariti, poškodovati, je čist nekaj drugega, ki da je v žaru nekaj športne.
Pa na konc greš z nasprotniki lahko tudi na pivo, ne?
Ja.
Magar brez alkohola.
Ja, čeprav sem treniral, še ko sem bil v osnovni šoli.
Okej,
aha.
Sok smetano.
V redu. Te teme mogoče se ti kar pogosto ponavljajo, ne? Že kot gospod profesor, ne, veva, da ste tam rešvali situacije realne, probleme najstnikov, ne, med odraščanjem, tudi nasilje, tudi psihično nasilje, ne. Se mi zdi, da imaš pogosto ta motiv v scenarijih.
Če ponavad to, kar delamo, ne, da pač sprav nek svet, v katerem živimo, ga mi nekako transponiramo v te neke medije, s katerimi se ukvarjamo, tako da v bistvu je to del nas, to je vse okrog nas, ne, in žal, ja, pol tudi pride v to fikcijo, ki jo igramo. Ampak hvala Bogu, da se mi zdi, da in ta film in tudi ta dotična serija, da naslavlja ta prave probleme, no, ki so meni osebno pomembni in se mi zdi, da je prav, da se o njih govori, pa da se tudi razpucajo.
Če gremo malo na gledališče, ni vse samo v filmih, serijah. Timon, kako se je ta nov znajdu v drami?
Super. Smo ga zelo veseli.
Malo nenavadno v bistvu, ne, tako 14 let si bil v MGL-u, seveda član ansambla, popa v dramo menat, kaj pa jaz vem, no, si se težko znajdu biti ta nov, ali niti ne, ste poznate, domnevam, da ekipa in tako.
Ma ja, mislim, itak da je sprememba, ampak sem že večkrat povedal, pač to je res minimalna sprememba, kar je lahko narediš. Tuk časa sem že nekako, tuk smo mejhni, tuk časa smo že v tem, da itak se poznamo. Pač je drugač, so neke druge dinamike, ampak ne vem, meni je super, no, tako da tudi ful lepo so me sprejeli in pač tako, kakor bi si najboljš možen lov zamislil.
Ko sem šel malo študirati za nazaj, kaj vaju še veže, Berlin, ne?
Ja.
Oba sta bila shooting star, ne, ta mlada, perspektivna, ti nazadnje dve leti nazaj, če se ne motam,
ja,
Timon.
Dve leti nazaj.
Kje so zdaj ti milijoni, kdaj boš James Bond in vse te stvari?
Ja, nasleden mesec začnemo.
Prosim, kaj nadaljuj.
Ja, ne gre čist tako, ko si ljudje predstavljajo. V bistvu je tudi ful odvisno od tega, s kakšne države prihajaš oziroma koliko ima ta država močno filmsko produkcijo, ker dost stvari tudi bazira na koprodukcijah, koliko te lahko pušajo v to smer in pa tudi koliko si zanimiv, se pravi, za tuji trg. O narodnosti, izgledu, tako naprej.
Ampak, če prav razumem, to je v bistvu neke vrste priprto okno, odprta vrata na mednarodno sceno, a ne?
Ja, naj bi bilo. Lahko tudi, mislim, predvsem spoznaš casting agente, se pravi, ljudi, ki zbirajo igralce za vloge, vsaj v prvem, pa prvem in drugem krogu, in te dajo v svojo bazo podatkov in potem pošiljajo audicije preko agenta.
Pa si pridem to, se udeležuješ, si zagrabil stvar?
To je že tako, da se vse snema, vse ta prvi krog.
Vse sr ne, zakaj se ne to dogaja v studiju, ampak nekaj je padl, v redu je, Jure, jaz cel, vse vrede.
Ja, Jure, razbija.
Prosti, Timon, to nismo zanaleš na štimal, ker izvoli naprej. Ja.
Da je danes že tako, da se dosti snema to doma, vsaj ta prvi krok v bistvu...
Oprosti, kaj to pomeni, da selfie obrneš, posnameš video?
Reči se self-tape,
aha.
Najboljše, če si postaviš stojalo.
A, tako kot influenceri pa to.
Ja, tako kot influenceri, ja. Danes se že to dela vse s telefoni, zato ker so kamere...
Samo ne boš imeti belo steno za sabo, ne?
Belo ali pa sivo, ja.
Ok, ali pa blur, tako kot na Zoomih med korono, veš?
To.
Ok, to.
Prav? Zdaj so ti telefoni že tako te kamere toliko dobre, da je boljš, kaj pa s kamero v kamero.
Seda, ja.
In rabeš nekoga tudi, da ti replike meče, no. To je pa to, pa postameš, pa pošleš, potem je mogoče še en krok, tretji krok preko Zooma, ali pa mogoče v živo.
Okay.
Traje, ja. Potem pa še končni izbor, pri katerem tudi sodeluje produkcija, pa gledajo tudi, koliko pašejo ljudje skupaj po izgledu, kakšno energijo imajo skupaj, koliko so kompatibilni.
Pa v kakšne vloga te verjetno vidijo, ne? Marko Mandičev je, so ga kar porucali, ne? Tudi
ja.
Isto berlinski shooting
isto,
star, tako?
Isto. Ja, tudi več je tega typecasta, ne se pravi, da...
Na to ciljam, ja.
Predvsem po izgledu dajo določeno vlogo.
Mogoče po naglasih in tako, ne, kam bi te dal v kjero skupino. Ne?
Ja, naglas, izgled, tako.
Ok, Jure, kam si pasal, oziroma nisi po Berlinu, seveda, zdaj govorim. In...
Mislim, drugače, ful je bila dragocena izkušnja, zato ker vidiš pač nekako ful od blizu, kako ta biznis poteka v resnici. To je... Zelo velik je tle v resnici od nekih vezan na neka naključja, na neke sreče. To je v bistvu biznis tega minglanja tam in tam v Berlinu res vidiš, koliko je pomemben, ne vem, da ti greš na zabavo, da tam se z nekom zaklepetaš, ker pol reče on, aha, pač te vid, aha, ti si pa zanimiv, pa čaki, tam se glih enega poznam, kaj neki delajo, pa mogoče, mislim, to dejansko tako poteka, ne. Mislim, sej, pol ja, zdaj, ko smo vsak doma, pa to je pač dobro, da navezeš te stike, pa tako, kaj Timon rekel, pol pač delaš te audicije, ampak v resnici gre za un prvi, ko te nekdo vidi, se pravi, za prvi par sekund, ali nekomu neki cukne, ali ja, ali ne. To, kako ti igraš, kakšen igravci, se mi zdi, da vse nekako pol sledi, da pol ti lahko, ko dobiš ker priješ v nek ta džir, pa dobiš priložnost, da pol v bistvu lahko to dokažeš, no. Ali, mislim, ful je povezan z nekimi naključi, pa tudi srečo, se mi zdi, no.
Loterija.
Loterija, res. Pa v bistvu moraš biti pa available, se pravi, moraš biti na voljo, a ne, to je najbolj pomembno, če nisi, te ne bojo poklicali, če si tle ful upet v ta prostor, da si zaseden, da nimaš ti zdaj, ne vem, za kakšen večji projekt, da ne možeš biti, ne vem, 3 mesece njim na voljo, kadarkoli hočejo, bojo rekel, ok, pač ne bo šlo.
To so prioritete za njih, ne? Pač stvari zbire, ja, seveda, a se greš ali ne, ne?
Pač oni, ti si mali kolešček, ponavadi tako prideš not, ne? Mislim, težko priješ not kot nek lead zdaj, da boš tam v glavno logo pičil, razen če je res nekaj posebenega, ampak si nek mali kolešček, ki pride not in ne morajo se oni prilagajati temu. Ali pa ni tako mogoče, kaj je bilo včasih, ki je bil kdo res ful dober, pa so rekli, ej, njega mi iz tam pripel, danes bojo pač, če je nekdo bližje, pa cenejš, bojo rekli, da je raš njega, ker pač je lažji. Mislim, ni tako romantično, no, v bistvu to.
Ravno to sem vaj hotel vprašati, zdaj, ker že res dobro poznata, da v bistvu ta poklic, če bi sebe pr 17-ih srečala, ki sta bila mulca, pa razmišljala o neki gledališče, igra, pa to... Kaj bi si rekla en drugmo? Dobro razmislil, da bi ti bil za to, ali ne? A veš, kako pristopiti, če vajo slučajno bo kdo kdaj vprašal za nasvet, a bi jaz bil za to, kaj ti misliš? Kak je to svet igre? Seri filmov, gledališča. Bo ta odkrita, prosim.
Je zanimiv svet, je pa lahko tudi ful krivičen, lahko je tudi ful naporen. Tako da mislim, da bi rekel, da si moraš res, res, res želeti.
Jaz bi pač svetoval full simple, da, pač, da moraš probati, se pravi, da se spraviš, če si še v srednji šoli, da se spraviš ali na nek impro, ali neko dramsko skupino, ali neki. In če ti je dobro biti na odru, če ti je dobro pač to delati, da te ljudje gledajo in da v bistvu, to se mi zdi prvi pogoj, da pri tem res uživaš. Ker če ne, bo sam še slabš. Ker če ti je ful dober, je lahko zelo težko. Ne? Mislim, to je res ful lep poklic, ampak je pač res moraš tako nekako te more poklicati. No? Tako se mi zdi, da je to res poklic v tem smislu, da če imaš napačne motive, se pravi, da ti hočeš to delati za to, da ok, pri nas itak ne imet motivov, da boš imel denar, ker to ni poklic, ki bi prinašal ful denarja, ali za neko slavo pa prepoznavnostjo se mi zdi, da to so ful napačni motivi, da pol tudi ne boš na ta način uspešen v poklicu, ker ga boš iz napačnih vzgibov delal, se pravi, ne vem, neki te more vleč, neki te more zanimati na ljudeh, na družbi, na psihologija, recimo to, neki od tega te more vleč, plus da se dobro počutiš na odru. To so nekako temelji za mladega človeka, da se mi zdi, da gre nekako se spustiti.
Tudi veliko terje od tebe. Ogromno moraš žrtvovati od časa, družine. To so ti tajni specifični urniki. Ja, in je mogoče tudi za so ljudi teže.
Se pravi, v bistvu, zdaj, ko sem vajo poslušal, vse obratno kot pa Slash igra ob meni in jaz sem v Kena oblečen in sem na Oskarih, na rdeči preprogi in vsi me obožujejo. Mogoče, če si to želiš, morda ni čista prav potil. Ne.
Jaz mislim, da moš kar fajn se imeti pa uživati, da narediš tak performance na Oskarih. Mislim, pazi, Ryan Gosling, mislim, meni on totalno hud igralc,
tako
sem fan že od zmeri, ampak ti imaš tam v dolbi dvorani, spravo ti imaš svetovno smeteno, vsi najboljši igralci, igralke pač so tam, a ne? In ti moš pač res imeti jajca, da narediš ta performance.
Ne, se smo vsi uživali, smo to gledali, ja. Noro. Sam hočem reči, da mogoče pa, če greš pa v igralstvo, samo zaradi tega, da boš enkrat takole, ne? Mogoče ni čist realno, sam to
mislim,
sem.
Mislim, da je Herga v predstavi za kulise prvako, da reče, eni pridejo na odr na psihoterapijo, drugi pa na rampo.
Lepa. Dejta povabiti gledalce v kino pogledati Zbudi me. Zakaj?
Dragi gledalci, vem, da obstaja nek ta... še zmer, ne, nek ta čudna bremza pred slovenskimi filmi, ampak dobro, mislim, da smo tudi dokazali, da imamo radi slovenske filme in da jih radi gledamo. In jaz mislim, da čeprav ni to zdaj neki ha-ha-ha, ful komedija, se ta film ful splača videti, ker konc koncev je v bistvu... To najboljši film bil na festivalu, ne?
Pet vesen ste dobili.
Pet vesen, tako da...
To ni hec.
Pač kakorkoli zdaj, jaz mislim o njem, dajte mu priložnost, pejte ga pogledati, pa ne vem, cukite mi, povejte mi, vršte mi paradajs v glavo, kakorkoli izraste svoje mnenje.
Ja, mislim, da je zelo močen film. Prite ga gledati, če ne druga, že sem zaradi Jureta, ki je v njem res izjemen.
Timon, kaj si tako skroman? Da, ti res. Že prleščino se učil, ne? To so vlado, zdaj se mogo še gorenščine, ne? Kaj se je na jesenicah dogaja, Ana?
Pa ljubljanščina, ne?
Normalno, ja. Vse to. Kako že?
Ti tako skozi govoriš
v tujem jeziku. Govorim, v bistvu. Nikoli sem sproščen, star.
Upam, da sta bila kle sproščena. Hvala, da sta prišla na obisk v studio Popcasta. Tako, kaj je Jure rekel, ne? Napišite kakšen komentar, kakšno pohvalo, mogoče kakšno kritiko. Pejte v kino, gledati slovenske filme, za začetek zbudi me. Pa hvala lepa, se gledamo še naprej in poslušamo o podcastih. Nasvidenje.